واشنطن لانتافك الصومالي جيدا عدى في او اي واتكد جيستان مجدها قابن يهرك في ميادة مقالوين كقار عالم كوردن نوحد نقل سؤتان بوغ في او اي الصومالي دوت كام. صباح ونكسن دقيستيال دمان تيم بميل كستو أجوبتان وأرور نمي إسنينة لابد بشر نوفمبر سنة كلابد كوني اللاباتنك ساعد أفريكا دبروا لحدي يبركي أرور نمو واشتون واطبنكي يبركي هبي نمو إذا عد ساكي عالم كوحايد نيسو جيدني يسهر عيد لنور إيا أني وقاه فلسطين أحمد إيمان.
I'm going to be representing one of the most poorest districts in Minnesota.
دقمنا عن كتر سمايو وحان متلي قارك من ذاتك أقول تبرتب دهن قبل كان كنول وحان أقول ذاتك كلا صومالي ده ورمالا لاتينك إذاتك أسلاهان ذلك المرايك كله هو يمي وحان لبعتك هيستا هلي تانك دريها عمسك عافماتك يودريلك كالي أوائيد بهايهين
كاس وحاوها عمر فاتح وها صومالي دي أقول الرئي أكود شد ذلك المرايك كي وترتمي أقل كالسنتك قبل كمين الصورة وربحين أيانو لك بهاينا qodobada kale ee daacadeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doorashada Mareykanka iyo gobolada la isku haysto dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 oo sare u kacay 400% wadamada Yurub ardayda wax ka barata dalka Pakistan oo xilligan adag ee coronavirus jaamacadoodii soo dhameystay ama qalin jabiyay iyo qodobada kale marka hore sawirkii caalamka iyo sahre ee lanu.
ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa 24 saacadood ee la soo dhaafay si weyn u xoogaystay iyadoo dadweynaha Mareykanka ay aan hore codkooda u dhiiban ay maalinta bari ee 3-da 3-da November u dareerayaan codbixinta doorashada madaxtinimada Mareykanka oo si weyn ugu loolamayaan madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo markii labaad xilkaasi u tartamaya iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga labadii maalmood ayna dhaafay ee sabtidii iyo axadii ayay labada musharaxoogooda isugu geeyeen sidii ay u soo jiidan lahaayeen dadweynaha Mareykanka oo mid kastaaba dhankiisa u doonayo inay u codeeyaan ballanqaadyada ay labada musharax dadka ku soo jiidanayaan waxa u dheer dhalliilaha ay isweydaarsanayaan ee midba ka kala ku eedeynayo mas'uuliyadda la dayacay ama laga gaabiyay labada musharax waxay xaddi shalay ta xooga saarayeen gobolada isbedbedela xilliga doorashada ama aan si joogto ah xisbi qura ugu codeyn in ka badan 3.9 million oo qof ayaa codkooda sii dhiibtay ka hor intaan la gaarin maalinta doorashada gobolada sida weyn loogu loolamayo doorashadana waxaa ka mid ah Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin. Tirada maalinlaha ee dadka laga helay xanuunka coronavirus dalka Iran ayaa xaddii shalay gaadhay meeshii ugu sarreysay waxaana shalay oo kaliya la xaqiijiyay in 404 qof u dhinteen saacado kooban gudahood fayraska corona. Tirada dhimashada waxaa xaqiijisay haweeneyda afayeenka oo wasaaradda caafimaadka dalkaasi Iran Sima Sadat Lari waxaana sheegtay in tirada guud ee xanuunkaasi u dhimatay ay tahay 503,289 qof. Dalka Iran ayaa ilaa hadda ah dalka ugu badan ee la xaqiijiyay in xanuunka coronavirus uu farabaas ku hayo wadamada ku yaala bariga dhexe. Tirada guud ee xanuunka COVID-19 laga helay dalka Iran waxay kor u dhaaftay 602,419 qof. Golaha dhakhaatiirta caafimaadka dalka Iran oo ah gole ka madax bannaan dowladda oo ruqsadda siiya howlwadanada caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan qof oo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad xanuunku haleelay isla markaana ay u dhinteen 300 oo kamida. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in maalinta Arbacada ay soo socoto dalkaasi lagu soo rogayo xayiraado cusub si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. 25 gobol oo kamida 13 gobol ee dalkaasi Iran ayaa xayiraadaasi lagu bilaabaya todobaadkan.
Sahra Idlanur oo warkana la socodsiinaysay halkaad naga la socotaana waa VOA Washington. Maalinta berrito oo talaada ah dalkan Mareykanka waxaa ka dhacay doorashada madaxtinimada iyo golayaasha wakiilada iyo sanadka ee xubnaha qaar dib loo soo dooranayo. Dhowr qof oo Soomaali ah oo hore xilal u hayay ama u tartamay ayaa ka mid ah dadka berrito tartamaya ee codka ka doonanaya dadka ay matalaan ee gobolada iyo degmooyinka dalkan Mareykanka. Soomaalida tartamaysa waxaa ka mid ah Cumar Faatax oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay dalkan Mareykanka oo u tartamaya aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Cumar Faatax wuxuu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee carruurta Soomaalida ee Mareykanka ku dhalatay ee u tartamaya xil ama xafiis sharci dejin ah. Sahra Cidlanur ayaa wareysata Cumar Faatax warbixintana nooga diyaarisay.
Cumar Faatax, hooyadii iyo aabihii waxay ka mid ahaayeen Soomaalidii ugu horreysay ee yimaada magaalada Washington DC iyo agagaarkeeda. Wuxuu iga waramay magaalada uu ku dhashay, halka uu ku soo koray, iyo goortii uu guuray gobolka Minnesota ee uu haatan ka tartamayo.
I was born in Washington DC in 1990 and raised in Annandale, Virginia. My parents both immigrated from Somalia before I was born. My father came in 1963 and my mom came in the 70s. And after I graduated with my master's, I moved out to Minneapolis, Minnesota.
Waxaan ku dhashay Washington DC sanadkii 1990. Waxaan ku koray xaafadda Annandale ee gobolka Virginia. Labadayda waalid waxay ka yimaadeen Soomaaliya. Aabahay wuxuu dalkan Mareykanka yimid sanadkii 1936, hooyadayna waxay timid bartamihii 70-meeyadii. Markii aan jaamacadda heerka koowaad iyo heerka labaad ee master's-ka dhammeeyay sanadkii 2015, ayaan u guuray gobolka Minnesota, halkaasoo aan ilaa iyo hadda deganahay, iminkana u tartamayo golaha sanadka ee gobolka.
Cumar waa wiil firfircoon, laga soo bilaabo markii uu ku jiray dugsiga sare wuxuu si weyn uga qayb qaadanayay hawlaha samafalka bulshada, kuwa dugsiga wax ku baranayay, iyo degmada uu ku noolaa ee Annandale, Virginia. Waxaanu qayb la xaadla ka qaadanayay u doodista xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee madowga Mareykanku ka mid yihiin. Markii ay da'diisu soo gaadhay 23 jir, wuxuu u tartamay guddiga maamula dugsiyada waxbarashada dowladda ee gobolka Virginia, balse xilligaasi oo uu ku cusbaa howlaha siyaasadda awgeed umay suurto gelin inuu ku guuleysto xubinnimada guddiga maamula waxbarashada gobolka. Kadibna wuxuu u guuray gobolka Minnesota oo uu ka bilaabay howlaha samafalka bulshada iyo taakulaynta dadka jilicsan. Maran wax ka weydiiyey waxa uu ku doortay inuu u tartamo golaha sanadka ee gobolka Minnesota, wuxuu ku jawaabay:
I was always involved locally, both in Virginia and in Minnesota. I quickly realized that local politics affects our lives more than at the federal level. People tend to only focus on the presidential election and the congressional election, but I'm going to be representing one of the most poorest districts in Minnesota.
Markii aan Virginia joogay ilaa iyo imika oo aan Minnesota deganahay, inta badan waxaan ka warhayay siyaasadda gudaha ee degmooyinka iyo gobollada. Waxaan xaqiiqsaday in nolosheena ay saameynta ugu badan ku leeyihiin siyaasadaha gudaha ee gobollada, balse dadka inta badan ee isha ku hayaan siyaasadda guud ee madaxtooyada iyo Kongreska. Markii aan Minnesota soo degayna, waxaan arkay dhibaatada dadkeena ka haysata adeegyada ee gobollada iyo degmooyinka uga baahan yihiin. Degmada aan ka tartamayo waxaan matalayaa qaar ka mid a dadka ugu tabarta daran ee gobolkan ku nool. Waxaan ugu badan dadka kale ah Soomaalida, Oromada, Laatiinka iyo dadka asal ahaan dalkan Mareykanka loogu yimid. Waxay dhibaato ka haysataa helitaanka guryaha, caymiska caafimaadka, iyo dareelka kale oo ay u baahan yihiin. Dadkani waa kuwa xanuunka coronavirus si weyn u saameeyey. Badankoodu waxa ay waayeen shaqooyinkoodii, waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii ay ku noolaayeen, waxay iska bixin kari waayeen kiradii guryaha oo waa laga saaray, kuwa badanna caafimaad ahaan ayuu u saameeyey.
Cumar Faatax ayaan weydiiyey shaqooyinka uu qaban doono haddii loo doorto golahaasi, iyo sharciyada uu ku soo kordhin doono amaba uu taageeri doono haddii uu ka mid noqdo aqalka sanadka ee gobolka Minnesota.
Housing, as well as the health and human services, those are the two committees that I would be the most interested in serving as of now, to make sure that everybody is covered and everybody is insured. I think that's extremely important to make sure that healthcare is a right. And number two, we campaigned on a $15 an hour statewide minimum wage to make sure that everybody in the state has a livable wage. And if you work a 40-hour week, that you're able to pay rent.
Haddii la doorto, waxaan la shaqeyn doonaa guddiyada dejiya shuruucda guriyeynta iyo kuwa caafimaadka iyo arrimaha bulshada wax ka qabta. Waxaan dadaalkayga oo dhan isugu geyn doonaa in qof kasta uu helo caymis caafimaad oo aan lagu xirinin inuu shaqo haysto iyo in kale. Waa in dadka oo dhammi ay helaan daaweynta iyo daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin. Waxaan xoojin doonaa xeerar horey loo keenay golaha oo damaanad qaadaya in dadka reer Minnesota oo dhammi ay helaan kaarka caafimaadka. Waxaan kaloo aan culayska saari doonaa sidii dadka shaqeeya saacaddii looga dhigi lahaa inay ku shaqeeyaan ugu yaraan $15. Iminka waxaa jira dad 7 saacadood shaqeeya, haddana kirada ama ijaarka aan iska bixin karin. waxana taasi ugu wacan lacagta ay saacadii ku shaqeeyaan oo aad u yar.
Umar Faatax wuxuu haatan ka tartamaya degmada 26-aad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaas oo ay ku nool yihiin dad badan oo isugu jira Soomaali, Ethiopian, Latinos iyo dadka asal ahaan dalka Mareykanka loogu yimid. Badi dadka degmadaasi ku noolina waxay isugu jiraan dabaqada hoose ee kaalmada u baahan iyo dabaqada dhexe ee xoogsatada oo nolol maalmeedkoodu ku xidhan yahay shaqada ay toddobaad kasta qabtaan.
Mahadsanid Saaro oo warbixintaasi noo diyaarisay noona soo jeedinaysay.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo musharaxa ay sida weyn doorashada ugu tartamayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ka socda madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayay labadooduba waxa ay ku sii jeedaan gobollada aan xilliga doorashada dhinacna u badnayn, iyagoo isku soo baxay u qabanaya taageerayaashooda maalin uu ka hor xilliga la qabanayo doorashada madaxweynaha afarta sannadood ee soo socota dalka Mareykanka hogaaminaya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa shan gobol, wuxuuna lugti ugu horeysay uu ku tegay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan. Gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay 11,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuquraadiga Hillary Clinton, waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada. Trump waxaa kale oo uu tegi doonaa maanta Isniina laba goobood oo hor leh gobolka Michigan oo keliya, isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor kusoo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono. Balse waxay aftidii ugu dambeysay muujinaysaa in Biden uu Trump kaga horeeyo gobolka Michigan iyo weliba Wisconsin, halka wax yar uun ay u dhexaysa Pennsylvania, saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa, balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor. Biden ayaa sahadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. Muhiimadda gobolladan ayaa ah in haddii Biden uu ku guuleysto 3 gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016, taasi in guusha ay siinayso Biden. Aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horeeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay, waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa rajada guusha ee Trump ee ah inuu mar kale xilka qabto. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba 3 gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania, halka Biden shalay oo xad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. Awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar. Kadib hakadkiisii Michigan waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda: magaalada beeraleyda ee Iowa oo ay afti cusub muujinayso inuu kaga yara saramarayo Biden, kadibna waxa uu tegi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016, kuwaasoo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa. Aftida guudi waxa ay muujinaysaa in Biden uu ka horeeyo Trump 800 boqolkiiba. Taasina waxa ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in Trump uu noqdo madaxweynihii 3-aad ee muddo 4 sano ah dalkan Mareykanka ku guuldareysta dib u soo doorasho oo xilka kaga dega 4 sano keli ah. Doorashada Mareykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo keliya, taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan, balse 538 xubnood oo loo yaqaano Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 207 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu, balse Trump ama Biden midbaa ku guuleysan doono codadkaasi iyadoo gobolladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. Inta badan Biden codayntu waxay ugu heelanaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Mareykanku degan yihiin oo ah gobollada California iyo New York, halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. Balse afti ay si wada jira u qaadeen warbaahinta NBC iyo Wall Street Journal waxay muujinaysaa in Biden uu ku horeeyo 2 gobol oo ah kuwa aan cududkooda dhanna aanay raacsanayn ee loo baratamayo, iyagoo kala haysta 51 boqolkiiba oo uu Biden haysta, halka Trumpna uu ka haysta 45 boqolkiiba. Gobolladaasi ayaa kala ah Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin. boga aftida ururiya ee lagu magacaabo 538 ayaa sheegay in Biden uu Trump ka horeeyo 12 gobol ee ka midka 12 gobol halka Iowa ay markaasi tirada u dhaxeysa ay aad u yartahay ama ay iska daba dhow yihiin labada musharax. Axadii shalay Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay sabtidi. Madaxweyne ku xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. Ilaa iyo barqadii shalay oo had ahaydna waxaa dalkan Mareykanka codeeyay 93 million oo qof, waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 138.8 million oo qof.
waxaa warbixintaasi nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus ee COVID-19 ayaa dalalka Yurub 44% kor u kacay, sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. afhayeen u hadashay hay-addaasi oo magaceeda la yiraahdo Dr. Margaret Harris ayaa sheegtay in Faransiiska, Spain iyo Ruushka ay kiisaska dhimashada ugu badan diiwaan geliyeen, iyadoo ilaa iyo 4.3 ay kor markaasi uu kacay. Wariyaha V O A ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
laga bilaabo taariikhda maanta 12 November, dalalka midooda Yurub iyo Ingiriiska waxaa laga diiwaan geliyay 7,380,283 kiis oo xanuunka COVID-19. dalka Faransiiska 1,364,625 qof ayaa xanuunka laga helay, halka dalka Spainna ay tiradu guud ahaan tahay 1,188,687 qof. ingiriiska waxa uu madaxa la dhaafay 1,11,660 qof. Talyaaniga oo ka mid ah meelihii uu waagii hore ugu darnaa xanuunku waxaa laga helay dad gaaraya 6,97,430 qof. dalka Jarmalka 5,23,930 qof ayuu xanuunku ku dhacay, waxaanu ahaa wadamada ugu wanaagsan Yurub, halka Belgiumkana iminka tiradu gaadhay 4,29,430 qof. 2,28,280 qof ayaa wadamada Yurub ugu xijaabtay xanuunkan. iminka UK dhimashadu waxa ay gaadhay 6,45,550 qof, halka ay Talyaaniga marayso 8,3,618 qof. Faransiiskana ay gaadhay 6,37,780. dalka Spain ayaa ku xiga oo waxay maraysaa dhimashadu 5,38,887, waxaanu ka mid yahay wadamadii bilowga uu xanuunku sida aadka ah u saameeyey. dalka Belgiumka 12,625 qof ayaa xanuunku ku dhacay. dhinaca kaleba, badiba wadamada Yurub ayaa lagu soo rogay band oo buuxda, halka dalalka qaarna xayiraado adag lagu soo rogay. wadanka Ingiriiska Khamiista soo socota waxa uu bilaabmaysa band oo soconaysa ilaa 2 December, inkastoo qaar ka mid a golaha wasiirada ee UK ay ka digeen inay u badan tahay inay muddadu intaasi kasii dheeraan karto. Faransiiska, Belgiumka iyo Greega waxa ay ka mid yihiin dalalka ku dhawaaqay bandooyadii ugu dambeeyey ee Yurub la saaray, halka xayiraado adagna lagu soo rogay wadamada Spain iyo Talyaaniga. Faransiiska, dadka waxaa loo ogol yahay inay soo iibsadaan adeega cuntada maalintiina saacad kali ah ay jimicsan karaan. dadku marka ay dibadda u baxayaanna waa inay buuxiyaan foom. dalka Jarmalka laga bilaabo beri waxaa la saaray bandoo khafiifa, sharciganina waxa uu dhigayaa in baararka wax laga cuno iyo goobaha lagu iibiyo khamriga albaabada loo xidhayo. muqaaxiyaha wax laga cuno telefoonka ama qaabka onlineka ayuunba wax looga dalban karaa. Dr. Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester, waxa aanay ku takhasustay caafimaadka guud.
wiiga geela bilihii ugu dambeeyay waxaa la arkay inay sii badanayso tirada inta qof oo laga helayo coronavirus iyo inta qof oo u dhimanaysa. haddeer waxay gaadhay heer ay laba laabmayso tirada inta qof oo u dhimanaysa ama laga helayo 2 usbuuc kasta. ayaamihii ugu dambeeyay waxaa la arkay ugu yaraan 40,000 qof oo cusub maalin walba in laga helayo coronavirus cusub. inta u dhimanaysana ay gaadhayso heer ay haddeer maanta marayso 250 oo qof maalin kasta. waxaa aada looga baqsan yahay maadaama aynu qaboobaha galayno inta maalin walba u dhimanayso inay inta kasii badato, oo qaarkoodii dadku u malaynayaan inay gaari karto ilaa 4,000 oo qof u dhiman karto maalintii gudaheed coronavirus. wad markay qaboobaha tahayna NHS waxaa saaran pressure siyaada ah sanadihii hore, dad badan baa flu ama pneumonia ama xanuunada kaleba u galaya dhakhtarka. Laakiin si sanadkan waxaa lagu soo biirtay coronavirus, waxaa aad looga baqsan yahay maadaama ay tiradu soo badnaanayso in sariira dadkaba loo kala waayo iyo dhakhaatiirtii daweyn lahaa.
Mar kale dhakhtar Samiira Xasan waxa ay sharxaysaa waxa looga baahan yahay dadku inay iminka qabtaan.
Waxaa looga baahan yahay qof walba inuu gurigiisa ku ekaado, laakiinse shaqada ama waxbarashada uu qofku u bixi karo waayo iskuullada iyo kolejyada iyo jaamacaduhu way furan yihiin. Inaad u bixi karteed si aad u yeelato jimicsi, iyo inaad u bixi karteed inaad u soo adeegato waxyaabaha daruuriga guriga looga baahan yahay, iyo marka aad leedahay kulan dhakhtareed ama aad farmasiga daweynkaaga ka doonanaysid, ama markaad daryeelaysid qof nugul oo u baahan.
Maxamed Nuur Qalimow waxa uu degan yahay magaalada London, waxa aanu ii sheegay saameynta uu iminkaba xanuunkii ku yeeshay guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo bulshadaba.
Xaqiiqatan ku dhawaaqintii ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay in waddanka la xiri doono lockdown mar dambe lagu celin doono UK, durbaba wuxuu nagu yeeshay saameyn xoog badan isla maantaba. Waxaad arkaysaa shacabkeena Soomaaliyeed oo iska communityada ugu yar waddankan in isbeddel maqaayadii la xiri doono, ganacsiyada la xiri doono meelo badan. Marka isla maantaba waxaan arkay in dadku walaac dadkii Soomaalida ay u galay oo durubaba kala carar iyo la bilaabay in dukaamada waaweyn maanta aan tagay xitaa supermarketyada oo dadku ay ku yaacayeen oo qof walba isle wax sii iibso maadaama mar dhow la dhihi doono yaan lasoo bixin muddo bila. Yacni yaan maanta waxaan arkay dadka oo aada u kale u iibsanaya cuntooyinka lagama maarmaanka muhiimku waa nolosha bani-aadamka. Marka waxaad arkaysaa in dadku yaac galay ummadda Soomaaliyeedna ay yihiin dadka bulshooyinka ku nool waddankan laakiin ugura yaro minority-ga, laakiin ay aada noo saameysay. Haddeer uma waxaan bilownay inaan baldib maqaayadihii iyo meelihii masaajidyada iyo aan isku aragno ama aan nolosha bal si caadi aan ugu soo noqono iyadoo aan boqolkiiba boqol ahayn. Hadana hadda dib waxaa loogu noqon doonaa lockdownkii aada baynanoo maaragtay taaban doontaa, wayna durbana wayna taabatay isla maanta waan dareemaynaa.
Wadamada Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka waxaa furnaan doona goobaha wax lagu barto, inkastoo oo bilowgii wejiga labaad ee xanuunka aada looga qayliyey in da-da ugu fidista badan cudurkani ay tahay dhalinta gaadhay heerka waxbarashada kuleejooyinka iyo jaamacadaha.
Arday Soomaaliya oo wax ka baranayay jaamacado ku yaalla waddanka Pakistan ayaa sanadkan oo uu adduunka oo dhan saameeyey waxbarashadii tooska ahayd xanuunka coronavirus ka qalin jabiyey jaamacadaha ku yaalla waddanka Pakistan. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Iyadoo uu sanadkan si weyn u saameeyey cudurka COVID-19, waxbarashada adduunka oo dhan ayaa haddana waxaa inta badan tacliintu lagu dhammaystay qaabka onlineka. Haddaba magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan waxaa dhowaan jaamacadaha dalkaasi ku qalin jibiyey arday Soomaaliyeed oo halkaasi wax ku baranayay, iyadoo munaasabadda qalinjibintuna ay u fududaysay safaaradda Soomaalida ee dalkaasi. Xamdi Cabdi Ciise waxay ka mid ahayd ardadii sanadkan qalinjibisay. Qadka telefoonka ayaan kula xiriiray, bal marka horena inaynoo sharaxdo qaabka munaasabadan ay u dhacday.
Aad baad u mahadsantahay walaal Baafo, waana ku dhowahay idaacadda VO ee laanta af Soomaaliga. Anigoo ku bilaabaya, magacayga waa Xamdi Cabdi Ciise oo ku sugan waddanka Pakistan, caasimada Islaamabaad. Haddaan walaal warbixin kooban kaasiiyo munaasabadii qabsoontay ee ahayd qalinjabinta. Munaasabadaasi waxay u qabsoontay arday tiradoodu gaarayso 22 arday oo ka kala baxay jaamacadaha ku yaala waddanka Pakistan, gobollada kala duwan sida gobolka Punjab, Sindhi iyo gobolka Khyber Pakhtunkhwa iyo sidoo kale capital territory-ga ee caasimada Islaamabaad. Ardaydaas walaal waxay isugu jireen arday baratay engineering-ka, sidoo kale caafimaadka iyo kuliyadaha kala duwan ee social science-ka hoos imaada. Sidoo kale walaal ardaydaas waxay isugu jireen laba heer oo ah heerka bachelor-ka iyo heerka masterka.
Ardada Soomaalida ee wax ka barata Pakistan ayaa kulliyado kala duwan ka soo baxay sanadkan, badanaana Soomaalidu waxa ay bartaan maadooyin caamaha oo isku wada mid ah. Laakiin Xamdi maxay baratay?
Aniga waxaan bartay psychology oo haddaan soomaaliyeeyo cilmiga nafta, cilmigaas oo ah barashada maskaxda iyo dabeecadaha bini-aadamka. Su-aal fiican walaalo, waxaan ku doortay markaygii horeba markaan dugsiga sare soo dhameeyey, maadadaas waxay ahayd mid ii cabiran oo aan doonayay inaan takhasuskayga ku sameeyo bachelorka. Haddaan si kale u dhigana, wadankii aan ka imid in u dhashay waa Soomaaliya, ah waxaa daashaday dhibaatooyin iyo xasilooni la-aan, taasoo bulshadii Soomaaliyeed habfikirkooda iyo caafimaadkooda maan ahaaneedba wax u dhintay.
Xamdi Cabdi Ciise waxaan weydiiyey mar haddii ay dhammaysay tacliintii ay halkan u timid, waa maxay qorshaha xiga ee mustaqbalkeeda?
Waa tahay Ibraahim, qorshayaashu waa badan yihiin. Waxaase kowka ah in wixii la bartay marka kuwaad lasii xoojiyo, taasoo aan ula jeedo intaan hadda bartay inaan in kale ku daro hadduu Ilaahay iraado mastaaskii aan ku daro. Qorshaha ugu weynna waxaweyaan bulshadii lagu celiyo wixii la bartay oo lagaga faa'iideeyo dalkii iyo dadkiiba.
Ilaa 600 oo arday oo Soomaaliya ayaa wax ka barta wadanka Baakistaan, waxaana wadankaasi ku yar Soomaalida deegaan ahaan u taga dalkaasi. Laakiinse waxaa jira kuwa ka diiwaan gelisan hay-adda qaxootiga adduunka, kuwaas oo sugaya in dalalka galbeedka loo daablo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha Ibn Xariis Jannaha ka waraabiyo codka macaan ee Xaliima Khaliif Cumar Magool ayaanu idiin soo qabanayna. Waxaan dhegeystayaal idaacaddeedii subaxnimo way la socodsiinayeen. Anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan, dhinaca farsamadana uu Bashiir Abi Kariin oo joogay. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambana waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.